У перадачы «Сёння на свабодзе» другая частка дыскусіі Сергея Бламейкі і Александра Федуты, прысвечаная нацыянальнай ідэі. Вядзе перадачу Дмітрый Гурневіч.
«Сёння на свабодзе». Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. «Сёння на свабодзе».
Я зараз, господар Сергей, побуду таким у певному сенсі адвокатом Юрія Зісера. Він сказав про те, до речі, обидва казали з Петром Олександром про історію, про історичний якби, аспект справи, момент, відчування історичного моменту. Але якраз таки господар Юрій сказав про те, що нація повинна глядіти наперед, а не назад. Тобто він якби відкидає в певному сенсі ось, значення нікої велізарної історії, як не тільки як науки, але як певно, скажімо, бекграунду людей. І пропонує будувати націю якби на чистим аркушу паперу. Така уста була раз. А сапраўды, чаму б і не? Калі мы разумеем стан рэчаў, калі сёння людзі гавораць па-расейску, калі там яны баяцца той Расіі, такое посткалоніальнае, скажам, сіндромнае стаўленне дае, так можа вось, зыходзячы з гэтага, як-то паціхонечку і без навязвання, сапраўды, хто хоча, хай гаворыць па-беларуску. Ну, але галоўнае пра тое, што мы ведаем, што той кавалак зямлі, дзе жывуць беларусы, як Лукашэнка кажа, кавалак зямлі, ён належыць беларусам. Гэта дзяржаўнасць, гэты пашпарт, гэта іх каштоўнасць. Давайте будаваць эфектыўную дзяржаву цяпер і тут, неважна, на якой мове мы гаворым. І зноў жа, прыклад Канады, Аўстрыі, ці там Паўднёвай Амерыкі, Паўночнай, якія гаворыць на мове захопнікаў, ён не перашкодзіў быць паспяховымі некаторым з іх большасці, тых, што я назваў, прача, можа, Паўднёвай Амерыкі.
Я быў бы рады, каб так магло быць. На маю думку, так быць не можа. І зноў жа, побач з намі Расія. Я быў бы рады, каб будаванне нацыі павінна был, каб было абернута уперад. Так яно і павінна быць, але яно павінна грунтавацца на мінулым. Усе нацыі, гэтыя два тыпы нацыі, пра якія я гаварыў, этнічныя, сацыяльна-гістарычныя, стаяць на гістарычным грунце. Яны абапіраюцца на мінулае, глядзяць у будучыню, але абапіраюцца на мінулае. На жаль, мова, ці на шчасце, мова – это код, інструмент культуры. Прымаючы рускую мову, наступным крокам чалавек прымае рускую культуру і рускую ідэнтычнасць. У нашых краях, у нашай частцы Еўропы, з такім магутным культурным уздзеяннем Расіі, расійскай мас-культур, да і проста культуры. Мова – это брама ў тую ці іншую нацыянальную культуру. І калі адняць у беларусаў беларускую мову, а пакінуць ім толькі расійскую, як прарочыць Юрый Зісер, то мы не ўтрымаем дзяржаву. Ён сам прызнаецца, яго развагі не вельмі пісьменныя з пункту гледжання навукі. Яго можна зразумець, але это развагі не гуманітарнага чалавека, і яны не надта пісьменныя. Таму што мы не ўтрымаем тую частку зямлі, якую ён любіць. Ён кажа, што вот наша прырода, вось тое наша, вот это мы любім, і не важна на якой мове. Ён гэта не ўтрымае, таму што страціўшы беларускую мову, мы страцім беларускую ідэнтычнасць і адкроем браму прыходу Расіі, якая сёння захоўвае абсалютна адназначную, канкрэтную пазіцыю, энергічную і рэзкую. Па русіфікацыі магчымых былых сваіх ускраін і далучэнні іх.
Спадар Александр, ці згодныя з гэтым? Таму што вот зноў жа, ну, гэта насуперак таму, што казаў Юрый Зісер, і таксама якбы адзін з варыянтаў развіцця падзеяў. А магчыма і не, сёння Беларус рускамоўная, але як мы бачым 20 колькі там з нечым гадоў, 24 ўжо Расія нішто не прыйшла, не захапіла Беларусь, не вяла ў склад Расіі, так магчыма яны таксама разумеюць: "Ага, беларусы хаця і рускамоўныя, але яны маюць сваю ідэнтыфікацыю і не адмовяцца і будуць сапраўды там вось гэтых, ведаеце, зямлянка гніць ўжо не за Расію, а за себе".
Я думаю, что в данном выпадку мая рацию спадар Абламейка. Справа не ў тым, як хутка адбудзецца вось гэты працэс захвата, працэс захопа Беларусі як тэрыторыі. Справа ў тым, што хутчэй за ўсё, калі этнічная, моўная, культурная мяжа паміж нашими народами сапраўды будзе ліквідавана, ну гэта павядзе да таго, што больш шматлікі этнас захопіць і тэрыторыю таго этнаса, які мае менш людзей у сваім складзе, і проста прывядзе да поўнай асіміляцыі, поўнага знікнення. Застаецца адно, адзін вынік, альбо рэлігійнае адрозненне, альбо моўнае адрозненне, культурна-моўнае адрозненне. І у гэтым выпадку прасцей і менш канфліктна гэта захаваць менавіта культурна-моўнае адрозненне. А спадарожнік гісторыі я магу сказаць адно. Калі не трэба азірацца на тое, што было ў мінушчыне, паважаны Юрый Анатольевич, дык навошта вы займаецеся рэстаўрацыяй аргана, калі прасцей набыць электраарган, таму што ну гэта больш сучасна, навошта вам карыстацца тым інструментам, на якім калісьці іграў Бах, калі ёсць нешта больш сучаснае. Але спадар Зісар насамрэч больш любіць той інструмент, на якім іграў Бах.
І яшчэ па адным пытанні да абодвух з вас, спадар Сергей. Вось, калі Юрый Зісер прадставіў свой альтэрнатыўны погляд на развіццё падзей у Беларусі, то уявім сабе адваротна іншы. Будучыня Беларусі за сапраўды моцнай, дэмакратычнай, нацыянальнай дзяржавы, дзе нацыянальная ідэя, гэта і гісторыя, як фундамент, гэта і свая мова, дзе беларусы будуць гаварыць па-беларуску, ганарыцца, спяваць, ведаеце, мець свой дзень вышыванкі, шмат чаго яшчэ, што маюць, не пабаюся гэтага слова, нармальныя народы вакол нас. Што павінна стацца дзеля таго, каб гэты варыянт стаў рэальным? Бо для мяне гэта пакуль гучыць як фантастыка. Я скажу страшную рэч, пакуль што не хачу, каб так было, як сказаў Юрый Зісер, але яго варыянт, ён пакуль што больш рэальны.
Я хацеў, каб так было, каб існавала такая дзяржава і такая нацыя, як вы намалявалі, але мы сёння не можам, напэўна, сказаць, ці яна будзе. Хутчэй за ўсё, Беларусь застанецца шматмоўнай краінай, ну, мягка кажучы, ці дзвюхмоўнай краінай на доўгія гады. Але, конечно, у выпадку демократизации я вам хочу сказать, что сегодня мы назираем фантастичные процессы в Беларуси. За апошние 10-15 годов мы бачим перамогу белорусской национальной идеи в осяродзе белорусской национальной элиты. Варто только некому чиновнику от лукашенковской улады перейти в оппозицию, як он тут же начинает раздавать интервью на белорусской мове. Беларуская мова і беларушчына маюць маральную сілу, маральную выгоду ў параўнанні з гэтым. Адпаведна, у выпадку дэмакратызацыі, так ці іначай, сыходу Александра Лукашэнкі, ну, магчымы варыянт, калі будуць выбары, то будуць людзі з больш прабеларускімі поглядамі. Калі не ўмешаецца Расія, не захопіць і пасадзіць яшчэ горшага, то, ў прынцыпе, калі б беларусы мелі магчымасць выбіраць, каго б яны не выбралі, гэты чалавек будзе больш беларускім і прабеларускім, чым Александр Лукашэнка, які дбае пра свой асабісты поспех, як той бізнесмен ад палітыкі. Так што у Беларусі, беларускай мовы і беларускай нацыянальнай ідэі перспектывы вельмі добрая. Іншая справа, што немагчымы гвалт, немагчымае насаджэнне, навязванне, а трэба супрацоўніцтва і ўзаемная павага ўсіх сацыяльных, нацыянальных групаў і людзей з рознымі поглядамі. Я б так сказаў.
Спадар Александр, з той логікі падзей, якія зараз мы назіраем як бы ў свеце, ў Беларусі, то які ўсё ж такі варыянт больш верагодны? Вось тое, што я накрэсліў, як ты такую, як бы, ну вось, супрацьвагу таго, што сказаў спадар Зісер, ўсё ж такі вось тое, што ён сказаў. Ну, мы маем на вазе тут нацыянальную ідэю і мову, не закранаем это ўсе ці тэхналогіі і іншыя дэталі.
Ведаеце, калі я чытаю каментары ў інтэрнэце, у тым ліку на сайте поважанага мною Радыё Свабода, мне здаецца, што беларускамоўная частка грамадства робіць усё, каб адпіхнуць, адштурхнуць ад сябе такіх людзей, насамрэч вельмі памяркованых і вельмі таленавітых, як спадар Зісер. Вось. Дзякую Богу, трошкі дапамагла Нобелевская прэмія Светланы Алексіевіч, таму што ні адна краіна ў свету не пагадзіцца з тым, што яе першы Нобелеат там можа ўспрымацца як асоба другога шэрагу. Вось. Але насамрэч гэта праблема. Я сам ўсё ж такі залічваю сябе ў хутчэй пакуль што расійскамоўную частку беларускага грамадства або дабілінгваў. І я магу сказаць шчыра, што не заўжды утульна адчуваю сябе, калі чытаю каментары да сваіх тэкстаў. Мажліва, гэта ўсё робіць нейкая трэцяя сіла з КДБ альбо яшчэ адкульсьці, а мажліва проста пэўная частка грамадства лічыць, што ўсё, што зараз гэта не слушна, і ўсё, што можа адбыцца, як толькі адыдзе Лукашэнка, вось адразу на наступны дзень усё зменіцца. І пазіцыя спадара Абламікі у гэтым сэнсе больш талерантная і больш памяркоўная, яна мне падказвае, што дзякуй Богу ёсць тая частка людзей, якая разумее, што за адзін дзень пасля сыходу Лукашэнкі нічога не зменіш. І нават за год, а вось за адну генерацыю, за 10 год нешта сапраўды можна будзе пабудаваць больш-менш моцнага, больш-менш трывалага. І я вельмі спадзяюся на тое, што гэта будзе, і што гэта будзе менавіта па гэтай мадэлі. Бо калі гэта будзе зноў неяк радыкальна, неяк у выніку рэвалюцыі, я вельмі баюся, што тады звароту не будзе.
Короткая реплика, спадарач Сергея.
Дякую, Александр, что вы сгадали про Светлану Алексеевич. Я думаю, что у выпадку Светланы Алексеевич был таки проблеск, узникла такая зорочка, мигнула, которая показала, какой будет будущая белорусская нация. Як успрынялі Светлану Алексіевіч у Беларусі, это фантастыка. Людзі былі радыя, і яна, рускамоўная, адчуўшы і зразумеўшы гэта, прыблізна праз паўгода пасля атрымання Нобелевскай прэміі, мінулай вясной, год назад, у рэшце рэшт заявіла, а якая можа быць у нас нацыянальная ідэя? Гэта беларуская мова. Разумееце, яе рускамоўную не адкінулі, яна таксама нешта зразумела, это выдатны прыклад кансэнсуса. Ну і наконт пакаленняў. Я бы згадзіўся і наогул прадказаў, што не праз адно, хай сабе праз два і тры пакаленні, але галоўнае кіравацца ў нармальным кірунку.
Ну, магчыма, Светлана Алексіевіч перакажа свае меркаванні яшчэ Юрыю Зісеру, бо яны ж такі сябры, і разам мы былі на Стакгольме на ўручэнні Нобелевскай прэміі. Дзякуй вялікі вам, спадарства. Я нагадаю, што сёння госцямі нашага інтэрв'ю «Свабоды» былі Сергей Абламейко і Александр Фядута. З вамі быў Дмітрий Гурневіч. Будьце разам з намі, слухайце падкасты «Свабоды», «Свабода». Кропка.
Сёння на «Свабодзе». Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на «Свабодзе».